Sveiciens visiem ceturtdienas 26. Marta rītā. Ceru, ka silta rīta tēja ir izdzerta, gardas un veselīgas brokastis pēstas, ka neesi no rīta aizmirsis arī pavingrot, lai pietiktu veselības, spēka un enerģijas visai dienai. Citi no jums jau ir agri cēlušies un sākuši mācīties. Arī daži vecāki jau devušies uz darbu. Citi vēl tikai mostas. Bet ko dara Dievs? Dievs jau ir kopā ar ikvienu no jums. Mēs varam priecāties un pateikties Viņam, ka Viņš ar savu lielo mīlestību ir apņēmis mūs, ka Viņam pietiek mīlestība visiem. Es ticu, ka Viņš ir uzklausījis mūsu lūkšanu par situāciju pasaulē un palīdzēs visu vērst par labu. Tāpēc arī šajā rītā klausīsimies Dieva vārdu no Pāvila vēstules Efezīšiem 2. Nodaļas 4. un 5. Panta. Bet Dievs bagāts būtam žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš ir mūs mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus, līdz ar Kristu žēlastībā jūs esat izglābti. Āmen. Tā Kunga vārds. Pārdomām klausīsimies stāstu par kādu vīru. Es nekad to puiku vairs negribu redzēt, teica Džonsona kungs, uzzinājis, ka policija ir pieķērusi viņa dēlu zādzībā. Arī draugu pierunāšanai nebija nekādas nozīmes. Džonsona kungs dusmojās un atteicās satikties ar savu zēnu un neaizsūtīja pat nevienu vēstulīti. Manis dēļ viņš varētu būt miris, tēvs paziņoja. Kādu dienu Džonsona kungs sarunājās ar mācītāju. Džim, mācītājs teica, domāju, ka tu nezini, cik liela ir Dieva mīlestība. Jēzus dēļ Dievs piedod tev visu slikto, ko tu dari. Es zinu, ka Dievs mani mīl, piekrita Džonsona kungs. Ja Dievs būtu tāds kā tu, Viņam būtu grūtāk mīlēt tevi, nekā tev savu zēnu, teica mācītājs. Padomā, cik daudz laba Dievs tev ir darījis, un cik bieži tu pats esi Viņam nepaklausījis. Tomēr Viņš tevi mīl. Bībelē ir teikts, es nekad tevi nepametīšu un neatstāšu vienu. Džonsona kungs neko neatbildēja. Varbūt zēns zaga tādēļ, ka viņa tēvs nebija labs, mācītājs laipnā balsī turpināja. Viņš negribēja aizvainot Džonsona kungu, bet tikai parādīt, ka tēvs kļūdās liecot dēlam piedošanu. Arī tad, ja tā būtu bijusi tava vaina, Dievs tev piedos. Dievs ir mīlējis mūs ar lielu mīlestību, saka Bībele. Neraugoties uz to, ka mēs bijām pārpilna grēka, viņš izglāba mūs un padarīja par saviem bērniem. Dieva mīlestība caur Jēzu liek mums vēlēties būt labiem un laipniem. Džonsona kungam saskrēja acīs asaras. Viņš apsolīja satikties ar savu zēnu. Dieva lielā mīlestība padarīja arī Džonsona kunga mīlestību lielāku, un viņš gribēja savam dēlam piedot. Mēs katru dienu izdarām kādas nepareizas lietas, nodomājam sliktas domas, pasakām sliktus vārdus, izdarām ko sliktu un dažreiz pat nepamanām to. Bet kad mums kāds izdara pāri, to mēs pamanām un sajūtam uzreiz, un mums negribas piedot. Bet kas notiktu, ja Dievs mums nepiedotu? Kādēļ Dievs mums piedod arī tad, kad rīkojamies nepareizi? Jo Viņš mūs ļoti mīl. Dievs vēlas, lai mēs būtu labi un laipni, lai mēs izrādām viens otram mīlestību. Mīlēsim viens otru šajā dienā un lūgsim to Kungu. Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu lielo mīlestību. Lūdzu, piedod mums, ja mēs dažkārt nemīlam cilvēkus tā, kā Tu to dari. Palīdzi mums iemantot lielu un sirsnīgu mīlestību pret cilvēkiem un īpaši pret saviem ģimenes locekļiem. Mēs Tev lūdzam, esi klāt šajā dienā visiem, kas ir saslimuši. Dziedini viņus un esi klāt visiem, kam sāp. Mēs Tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedosim saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.